între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre comunicare prin rețelele sociale virtuale, față în față cu forma clasică de comunicare. Invitată în studio este Alina Cartman, redactor la revista Semnele Timpului. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Din ce în ce mai mulți oameni utilizează rețelele sociale pe internet, din ce în ce mai mulți oameni tineri nu-și mai concep viața fără rețele sociale. Și în același timp apar tot felul de reacții contra rețelelor sociale, articole alarmiste, părinții sunt îngrijorați. Și astăzi aș vrea să privim lucrurile din următoarea perspectivă. Rețelele sociale pe internet există. Noi nu putem să negăm nici existența lor și nici fascinația pe care o exercită asupra tinerilor. Și de aceea ar trebui să înțelegem care sunt caracteristicile comunicării prin intermediul rețelelor sociale virtuale și modul în care ele ar trebui să fie cumva asociate vieții reale.
O primă diferență la care m-aș putea gândi între relaționarea într-o rețea socială și relaționarea față în față este caracterul asincronic. E un termen mai tehnic, dar îl putem explica foarte ușor. Atunci când vorbim prin intermediul internetului, practic între mesajul pe care îl transmitem noi și răspunsul la acest mesaj există un decalaj de timp. Sigur, lucrul acesta nu se întâmplă dacă vorbim de comunicarea instant, comunicarea pe Messenger sau comunicarea pe Skype sau alte servicii de telefonie online. Dar atunci când vorbim despre rețele sociale, comunicarea se construiește din afișare, expunerea mesajului nostru pe care vrem să-l transmitem și răspunsul pe care îl primim de la acest mesaj de la prietenii din respectiva rețea.
Să explicăm pentru ascultătorii care nu știu ce înseamnă rețea socială virtuală, cum funcționează o astfel de rețea. Fiecare om își face o pagină pe internet în care are poza lui, poate să publice diverse idei numite status, poate să împărtășească diverse experiențe pe care le are, pune poze, pune mici filme, poate să joace diferite jocuri pe calculator împreună cu prietenii lui din această rețea. Cum se formează rețeaua? Eu adaug un prieten, prietenul are alți prieteni, îmi recomandă la rândul lui să adaug pe alți prieteni și astfel se formează ca o rețea ale cărei noduri sunt prietenii, prietenii prietenilor și așa mai departe. Și este fascinant faptul că în câțiva ani există milioane de utilizatori.
Da, dacă ne gândim numai la rețeaua Facebook, care a devenit foarte populară în ultimii ani în România, cum a pornit aceasta dintr-o cameră de cămin a fondatorului, care a fost la un pas să fie exmatriculat din facultate pentru creația lui, care i-a dus apoi o grămadă de bani, a ajuns să fie o afacere foarte profitabilă și care are la ora actuală aproximativ jumătate de miliard de utilizatori.
De exemplu, la finalul lunii mai existau peste 400.000 de utilizatori activi, iar media prietenilor unui utilizator este de 130 de persoane. Deci, în medie, un utilizator de Facebook are 130 de prieteni online. Există, bineînțeles, persoane cu mii de prieteni și alții care au mai puțin și media este de 130.
Este un aspect care se reproșează sau care se impută relațiilor prin intermediul rețelelor sociale, faptul că poți lua contact cu persoane pe care nu le-ai văzut niciodată în viața ta și atunci așa se explică unele dintre aceste liste cu 3 zerouri în coadă.
De fapt, chiar dacă ți-ai adăugat toți cunoscuții tot ar fi foarte, foarte multe persoane, pentru că sunt oameni pe care îi poți vedea o singură dată și să-i adaugi pe Facebook și fac parte din viața ta, fie că vrei, fie că nu vrei, de fiecare dată când deschizi pagina ta de internet. Acum vorbeam despre impactul asupra vieții oamenilor. Timpul pe care îl petrec tinerii pe Facebook este foarte mare.
Așa este. Există studii, cel puțin în domeniul afacerilor, care arată că timpul pe care angajații îl petrec pe rețelele sociale sau ascultând muzică, pentru că există rețele sociale între rețelele sociale. Ce vreau să spun cu asta este că există anumite site-uri care sunt active ca rețele sociale, adică se bazează pe principiul acesta al creierii grupurilor de prieteni, dar sunt în același timp și specializate, cum este cazul rețelei YouTube, care are ca profil postarea de clipuri video, dar în același timp ea se vrea și o rețea socială. Aceste rețele sociale, cum spuneam mai devreme, consumă foarte mult din timpul angajaților, iar angajatorii au fost confruntați cu statisticile care spuneau că productivitatea poate scădea cu până la 20% în cazul angajaților care petrec mult timp folosind aceste rețele în timpul serviciului.
Mă gândesc acum ce se întâmplă în timpul liber, dacă productivitatea scade cu 20% când oamenii sunt la muncă și ar trebui să muncească, ce se întâmplă atunci când nu trebuie să muncească și pot să stea pe internet cât vor ei.
Da, ar fi interesant de aflat. Intuitiv nu m-aș aștepta să găsesc un procent foarte mare pentru timpul liber, pentru că aș asocia utilizarea rețelelor sociale în timpul serviciului mai degrabă cu o formă a prezenteismului, adică acel fenomen al prezenței la serviciu, dar
fără a munci mintea, efectiv.
Da, a fi cu mintea în altă parte. E practic o formă de a evita o responsabilitate care nu-ți face plăcere. Și dacă vorbim de timpul liber, atunci omul se simte liber, lipsit de constrângeri și poate că nu ar fi la fel de tentat să intre pe o rețea socială.
Diferența dintre a petrece timp pe rețelele sociale cu cei în medie 130 de prieteni față de timpul petrecut în rețelele sociale din lumea reală cu cei 30 de prieteni. Care sunt acestea?
Există păreri și păreri. Unii spun că faptul că folosim rețelele sociale pentru a comunica prin intermediul internetului ne afectează comunicarea față în față, comunicarea orală cu ceilalți. Chiar citeam despre opinia unui specialist în comunicare, Lucien Sfez, este un francez, care spunea că societatea contemporană a dezvoltat o boală hibrid pe care el a numit-o tautologie. Este un fel de autism dezvoltat din cauza comunicării predominant online. Oamenii nu mai știu să vorbească unii cu ceilalți atunci când sunt puși față în față, dezvoltă anumite temeri sau anumite inconveniente îi rețin de la a comunica eficient cu ceilalți. Eficient în sensul de a se simți împliniți de relația respectivă. Sigur că este mai comod din anumite puncte de vedere să comunici online. De exemplu, nu trebuie să fii atent la postura fizică și știm foarte bine că aspectul
non-verbal
al comunicării este foarte important atunci când vorbim față în față cu cineva. De fapt, unii spun că ponderea comunicării non-verbale ar fi mult mai mare decât ponderea cuvintelor propriu-zise.
Pot chiar contrazice cuvintele.
Da, aspectele și ne pot ajuta să depistăm, de exemplu, minciuna. În comunicarea online, componenta non-verbală a comunicării e înlocuită de un număr limitat de emoticoane, care ne ajută în același timp să deținem un control asupra a ceea ce prezentăm despre noi, pentru că emoticoanele acoperă un număr limitat de emoții, care în viața reală nu există, practic. Emoțiile pe care le putem afișa sau gradele, dacă pot să spun așa, sunt nelimitate, țin de expresivitatea feței sau a corpului unei anumite persoane. Pe când în comunicarea pe internet este totul standardizat, poți să râzi în cel mult trei feluri. Asta ar fi o diferență. Aceasta afectează la nivelul reducerii nesiguranței, care, din câte spun specialiștii în comunicare, este unul dintre obiectivele noastre de comunicare. Practic, atunci când vorbim cu cineva, acumulăm informație, fie că este vorba de informație tehnică, informație emoțională sau orice fel de informație, din schimbul de mesaje dintre două persoane care vorbesc, se acumulează informații și se face un comerț, ca să-i spunem așa. Atunci când vorbim pe internet, factorii care contribuie la sporirea nesiguranței sau care îngreunează schimbul de informații sunt mai numeroși decât în comunicarea orală, în comunicarea față-înfață. Și atunci aceasta ar fi o a doua diferență între cele două tipuri de comunicare. Unii spun că a comunica pe internet este mai facil decât a comunica față în față.
Mă gândesc că și încărcătura emoțională a unei conversații pe internet este mai mică decât atunci când îl vezi pe om în fața ta. Legătura aceea invizibilă între emoțiile mele și emoțiile interlocutorului este practic anulată de mediul acesta online.
Da, dar acesta nu trebuie să fie neapărat un dezavantaj. Dacă ne gândim la persoanele care au probleme de relaționare cu ceilalți, zicem o persoană timidă, faptul că această persoană comunică prin scris și că interlocutorul lui se așteaptă ca acest tip de comunicare să dureze puțin mai mult decât o comunicare instantanee, față în față, îl ajută să se recalibreze, să-și gândească mai bine cuvintele, să-și așeze mai bine propozițiile, îl poate ajuta să câștige coerență și să câștige și respect în fața celeilalte persoane, tocmai prin aceste câteva secunde de timp pe care le are în plus.
Dar toate aceste beneficii se vor transfera apoi în viața reală, în viața fizică?
Nu este obligatoriu, nu e un raport de necesitate, dar se poate întâmpla și acest lucru.
Pentru că nu văd atât de mult beneficiul unei vieți petrecute online dacă nu are și o legătură cu viața fizică.
Legătura există și, practic, numitorul comun este chiar persoana care este implicată în comunicare. Pe lângă aceste avantaje pe care le poți dobândi din comunicarea online, în același timp există și, mă refer, pe lângă îmbunătățirea pe care o poate simți cineva care pornește comunicarea cu o anumită problemă, există și dezavantaje, adică înrăutățiri. Au fost multe studii care au încercat să afle dacă a comunica online poate să sporească bolile sau tulburările unei anumite persoane, cum ar fi depresia. Și la acest capitol am observat că majoritatea studiilor arată că boala cu care pornește cineva se poate dezvolta sau poate fi atenuată de comunicarea online. Dar niciodată a comunica online în sine nu va duce la dezvoltarea
vreunei boli.
Da. Da.
Chiar unul dintre beneficiile utilizării internetului și a rețelelor sociale este reducerea emoțiilor negative. Practic este uneori o activitate care ușurează sau ajută la evitarea unor stări de disconfort. Nu zic că este un comportament extrem de sănătos, evitarea situațiilor dificile sau conflictuale, dar efectul imediat este acesta de reducerea tensiunilor.
Mai ales când vorbim de rețelele sociale se aplică acest lucru, pentru că ceea ce fac rețelele sociale este să ne creeze impresia, care poate fi reală sau nu, a suportului social pe care îl avem din partea prietenilor noștri. Ne ajută foarte mult să vizualizăm relațiile noastre sub forma grafică. Atunci când avem în față o listă de prieteni, știm exact numărul lor, le vedem fotografiile aproape simultan dacă ne dorim acest lucru și atunci avem un suport grafic pentru ceea ce se întâmplă în viața noastră. Ne reprezentăm mult mai bine statutul social atunci când îl avem afișat în fața ochilor.
Da.
Și cred că și asta constituie un sprijin.
Vorbeam despre faptul că noi avem contact aproape instantaneu cu progresele, cu schimbările, cu noutățile din viața cunoștințelor noastre, toate publicate pe internet. Una dintre observațiile pe care le-au făcut oamenii care au studiat comunicarea pe internet a fost că din privat toate aceste informații au trecut în spațiul public. Dacă înainte o persoană mergea la munte și făcea niște poze, ea putea să arate aceste poze prietenilor cu care se întâlnea. Putea să vorbească la telefon cu 1, 2, 3, 10 prieteni și să povestească cum a fost la munte. Astăzi însă poate posta aceste poze pe Facebook sau pe un blog personal și le poate vedea absolut oricine, fiind publice. La fel, conversațiile care altădată aveau loc într-un chat room, adică într-o cameră de discuție virtuală. Acum sunt pe pagina de Facebook, deci sunt publice, sunt văzute de oricine. Chiar pot fi văzute la distanță de un an, doi, după ce aceste discuții au avut loc. Și trecerea aceasta de la privat la public are un efect asupra noastră. Faptul că putem avea acces oricând la lucruri întâmplate în viața oamenilor și pe care ei au decis să le publice, să le facă publice.
E foarte interesant de observat acest lucru. Cred că ne oferă o iluzie a controlului. Nu cred că o să stea nimeni să își citească postările de pe profilul de Facebook de acum 3 ani în fiecare zi sau...
Nu în fiecare zi, dar cine știe, poate că la un moment dat va dori să vadă cum era acum 5 ani.
Și faptul că știm că avem această posibilitate ne crește senzația de control, dar el nu este un control autentic, pentru că informația pe care o avem pe profil este una selectată, e o informație pe care am postat-o la un moment dat, dar care poate să nu fie reprezentativă pentru viața pe care am trăit-o
practic
la momentul
este,
acela.
Practic este identitatea noastră alternativă.
Sau identitatea noastră controlată.
Da. Mă gândeam că în viața reală, dacă te simți rău, de exemplu, sau dacă îți merge rău într-o anumită perioadă, este mult mai dificil să ascunzi lucrul acesta, pentru că postura, cearcănele de la ochi, faptul că slăbești, faptul că ai o privire tristă, toate lucrurile acestea se văd și cei din jurul tău pot să perceapă aspectele acestea din viața ta. Pe când pe internet, chiar dacă tu în lumea reală te simți rău, poți să postezi o poză în care zâmbești sau poți să pui un citat sau niște gânduri care denotă optimism. Și atunci oamenii nu pot să-ți cunoască cu adevărat starea ta. Și în general, dacă ne uităm cu atenție, sunt împărtășite aspectele pozitive. În toate pozele oamenii zâmbesc, se iubesc, nimeni nu postează pe internet m-am certat cu soțul sau sunt dezamăgit că fata mea nu a intrat la facultatea pe care o doream eu sau nu am bani să-mi cumpăr pâine. În general nu sunt astfel de declarații. Oamenii pun lucrurile pozitive sperând să-și construiască o imagine pozitivă în fața celorlalți.
Da, așa este. De aceea este dificil să evaluăm viața celorlalți, deși vorbeam mai devreme că lucrul acesta e posibil, adică aflăm ce au mai făcut prietenii noștri și ce se mai întâmplă în viața lor, dar în același timp trebuie să avem conștiința faptului că ceea ce postează ei este numai o parte din ceea ce se întâmplă cu adevărat în viața lor. Și trebuie să facem față tentației acesteia de a suprapune viața online.
Viața prezentată de ei online, da.
Cu ceea ce se întâmplă cu adevărat în realitate.
Adică, practic, noi putem să luăm ca fiind adevărul absolut ceea ce pun ei pe internet și să comparăm aspectele pozitive ale vieții lor cu aspectele negative ale vieții noastre.
Ăsta este alt aspect al problemei care este mai evident decât în viața reală, pentru că și în viața reală oamenii folosesc adesea măști sau încearcă să disimuleze ceea ce simt cu adevărat. Dar în spațiu virtual este cu atât mai evident că se întâmplă lucrul ăsta, pentru că e practic o convenție. Toți știm că atunci când ne construim un profil online, practic selectăm informația pe care o postăm acolo.
De fapt, această idee pe care tocmai ce am dezbătut-o ar suna cam așa. Ce fericit pare prietenul meu pe Facebook și ce nefericit sunt eu în realitate.
Da, e ca și cum am comparat mere cu pere.
Exact, da. De aceea cred că trebuie într-adevăr să ne facem ca niște anticorpi împotriva comunicării excesive de lucruri pozitive și să ne gândim că viața tuturor, indiferent cât de frumoasă pare la exterior, are și lucruri bune și lucruri rele și că, într-adevăr, oamenii aleg să-și facă publice aspectele pozitive ale vieții, dar că nu întotdeauna lucrurile acelea sunt un adevăr absolut. Un alt aspect pe care l-am găsit legat de comunicarea asta prin rețele sociale și care nu este identic cu cel cu comunicarea în lumea reală, este faptul că acolo apar permanent noutăți. Se face ora de culcare, mergem să dormim. Când ne trezim dimineața, o serie de prieteni care n-au avut somn în timpul nopții au publicat diverse lucruri. Cei care locuiesc în străinătate și la care este zi, de asemenea, publică și, practic, în timpul nopții, comunicarea a continuat. Practic, este un flux permanent de idei și de muzică și de poze și de lucruri împărtășite cu ceilalți din jur și apare la utilizatori senzația de pierdere. Senzația că atâta timp cât nu sunt pe internet legați de pagina lor de Facebook sau de Twitter sau de altă rețea socială folosită de ei, se întâmplă ceva foarte important la care ei nu iau parte.
Da, și cred că asta sporește senzația de dependență de rețeaua socială. E adevărat, dar în același timp trebuie să conștientizăm că este doar o reprezentare grafică a ceea ce oricum se întâmplă în realitate. Pentru că și în realitate, atunci când noi dormim, în restul lumii se întâmplă ceva.
Cu siguranță, dar noi avem posibilitatea să percepem anumite lucruri cumva limitat. În sensul că aflăm la ora la care sunt difuzate știrile ce s-a întâmplat în ziua respectivă și pe durata unei ore primim știri. În restul timpului, la televizor sau la radio, sunt alte programe. Vorbim la telefon în fiecare zi cu un prieten, dar vorbim la o anumită oră pentru un interval de timp, pe când pe internet, la fiecare minut, poți să observi ceva nou despre un alt prieten. Practic, este așa o avalanșă de informații care vine asupra ta, încât poți să stai o zi întreagă pe internet fără să simți că pierzi timpul.
Da, e o iluzie. Și te poate subjuga la un moment dat dacă nu conștientizezi că ți se întâmplă asta și nu faci ceva.
Și practic oricine poate să scrie acolo pe rețelele acelea sociale, pentru că nu este nevoie să formulezi niște fraze foarte elaborate sau să fii o persoană cu talente literare.
Hai să-i spunem mai pe șleau, unii scriu chiar prostii și primesc foarte multe replici la ceea ce postează.
Chiar un prieten din lista mea a scris odată 3DM, ca și cum ar mormăi. Și în momentul în care am văzut, primul gând a fost aș vrea să văd câte comentarii va avea. Acum nu știu să vă spun exact câte, dar a avut câteva, deci a avut... La momentul la care m-am uitat eu și am verificat, avea 5 comentarii.
Oamenii reacționează pentru că au nevoia de a comunica cu prietenii.
Practic, această formă de conversație este numită de Susan Fox Cocktail Party Conversation, adică o conversație de la o petrecere. Exact așa arată. Fiecare spune două, trei lucruri care intră în zoom-zetul din încăperea în care are loc petrecerea și aș putea asemăna această rețea socială cu acel zoom-zet în care practic ești printre oameni, dar nu ai o legătură foarte strânsă și foarte profundă cu niciunul dintre ei.
Da, ai practic iluzia comunicării, iluzia relației cu persoana respectivă, dar dacă tragi linie și judeci de fapt nivelul de apropiere dintre voi sau conexiunea care s-a creat, îți dai seama că de fapt totul s-a petrecut la un nivel superficial și că în ciuda cantității, calitatea a lăsat de dorit.
Deși există foarte multe teorii legate de utilizarea rețelelor sociale și de efectele asupra psihicului, încă nu există niște studii foarte bine documentate și de durată, tocmai pentru că rețelele acestea sociale sunt destul de noi. Și aș vrea totuși să spun ipoteza pe care a lansat-o o cercetătoare de la Oxford. Persoanele care utilizează rețelele sociale virtuale dezvoltă în timp o incapacitate de a menține atenția mult timp, tocmai pentru că atenția este atrasă de noutate și permanent apare o informație nouă, deci persoana nu mai poate să fie în mod normal atentă pe o durată mai lungă la un singur lucru. A doua problemă poate să fie încurajarea recompenselor imediate. Practic, omul respectiv câștigă foarte rapid prietenia cuiva. Îl adaugă pe listă, îi dă ad și în felul acesta și-a căpătat un prieten nou. În realitate lucrurile funcționează mult mai greu. Trebuie să depui efort să câștigi un prieten. Iar în al treilea rând, tocmai această preocupare de a îți construi imaginea conduce la o centrare pe sine. Omul acela devine foarte preocupat de el, de ce face, de cum arată, de cum se prezintă în fața celorlalți. Și, în general, această cercetătoare, Susan Greenfield, spune că are ca rezultat o infantilizare a persoanei, o întoarcere în copilărie, tocmai prin aceste trei caracteristici, incapacitatea de a menține atenția, obținerea recompenselor imediate și centrarea pe sine. Totuși, eu cred că este nevoie ca oamenii, în loc să se înfricoșeze sau să critique acest fenomen, ar trebui ca oamenii de știință să se intereseze și să realizeze diverse studii pentru a vedea efectele și pentru a le combate cumva.
Probabil că e încă nevoie de timp până să se ajungă la niște concluzii sigure, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, dar în același timp aș fi tentată să cred că există și o subiectivitate care merge către latura negativă în aceste studii. Este o teamă de nou care poate să genereze concentrarea pe rău.
O ultimă întrebare la finalul emisiunii. Cum folosiți rețelele sociale la revista Semnele Timpului și care este scopul?
Folosim rețeaua Facebook, care este o rețea foarte populară și în România și în afara țării și ne ajută foarte mult să comunicăm cu oamenii în mod direct, cu cititorii noștri. Avem o pagină, pagina pentru fani. Este o pagină standard pe care o pot folosi de la muzicieni, știu eu, pictori, actori, până la reviste sau alte instituții care doresc să se promoveze prin această rețea. Chiar și Barack Obama, președintele Americii, are o astfel de pagină. În prezent avem aproximativ 2000 de fani pe Facebook care pot să interacționeze în mod real cu noi, comentând știrile pe care le postăm pe această pagină.
Sau preluându-le chiar,
da,
pe paginile lor.
Și promovându-le mai departe.
Așadar, este un mod prin care articolele, mesajele din revista Semnele Timpului pot ajunge la prietenii revistei și la prietenii prietenilor revistei.
Exact.
Da, este interesant pentru că în felul acesta oamenii află informații de la persoanele asemănătoare, de la persoanele apropiate și în felul acesta le acceptă mai ușor. Și cred că este una dintre cele mai moderne, să zic, neinvazive căi de a intra în contact cu oamenii. Fiecare poate să aleagă cu cine să fie prieten și ce informații să primească. Din păcate, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept și cu o altă ocazie. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!